ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ήχησος αιώνας των αιών με μη. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας της Υιού αληθώς ο Υιός του Θεού λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Μελετούμε, παιδιά, όπως ξέρετε, το βιβλίο περί του Αοράτου Πολέμου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Βέβαια, δεν το μελετούμε έτσι με πολλή λεπτομέρεια. Παίρνουμε έναυσμα από τα κεφάλαια τα οποία έχει ο Άγιος Νικόδημος και όσο μπορούμε τα λέμε με τα δικά μας λόγια και με τα δικά μας δεδομένα που τα οποία έχουμε εδώ που ζούμε σήμερα. Η πνευματική ζωή, παιδιά, όπως ξέρετε κι εσείς, είναι μια ζωή η οποία είναι γεμάτη αγώνες πνευματικούς. Όταν την ακούμε να την περιγράφουμε, φαίνεται λίγο ζωφερή, λίγο δύσκολη και λίγο καταθλιπτική. Θυμάμαι μια φορά όταν είπα σε κάποια κυρία να μπει στην πνευματική ζωή και να γίνει πνευματικός άνθρωπος. Ήταν μια πολύ καλή κυρία η οποία μπήκε στην πνευματική ζωή, λίγο αυθόρμητη και λίγο έτσι αστεία γυναίκα, που λέει δηλαδή να γίνω κι εγώ τσιχλωμή σαν κι αυτές που έρχονται στην εκκλησία. Εννοούσε δηλαδή, ποιος ξέρει τι εικόνα είχε περί αυτών των κοπέλων που έρχονταν στην εκκλησία, όταν χλωμές και άπαυτες και αχτένιστες και απεριποίητες. Καμιά φορά έτσι παρουσιάζεται η πνευματική ζωή. Ίσως είναι λάθος αυτό, αλλά ο Χριστός μας είπε όταν νηστεύουμε να λείψουμε το πρόσωπό μας και να λείψουμε το κεφάλι μας με έλαιο και να είμαστε χαρούμενοι και αγαλώμενοι διότι νηστεύουμε και να μην φαινόμαστε στους ανθρώπους ότι νηστεύουμε αλλά στον ουράνιο Πατέρα και η πνευματική ζωή να γίνεται εγκρυπτό. Και οι πατέρες στο γεροντικό πρόσεχαν πάρα πολύ ώστε την πνευματική ζωή να την αποκρύπτουν από τα μάτια των ανθρώπων. Μάλιστα λέει ένα ωραίο λόγο εκεί στο γεροντικό ότι κάποτε ένα σαββάς, μη γνωρίζοντας ότι κάποιος ήταν δίπλα του, εστέναξε. Εστέναξε αναλογιζόμενος τις αμαρτίες του, αναλογιζόμενος την πνευματική του ας πούμε ανοριμότητα, ξέρω εγώ, την πνευματική του ατέλεια. Παρόλο που ήταν τέλειος. Και στενάζοντας είδαν τον αδερφό που ήταν δίπλα και σηκώστηκε και έβαλε μετάνοια και είπε συγχώρεσε με αδερφέ μου, δεν έγινε ακόμα μοναχός. Δηλαδή η πνευματική ζωή πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο ανεπαίσθητο στους άλλους ανθρώπους. Αν και βέβαια όσον και να το κρύψει κανείς είναι πράγμα που φαίνεται. Για αλλά και ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει ότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός η οποία πάγει στην Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν καμιά φορά εμφανίζεται σαν μια στενή και τεθλιμμένη οδός. Αυτό είναι μια δυναμία των περιγραφών, όπως επίσης και στους βίους των Αγίων. Υπάρχει μια δυναμία όταν περιγράφονται οι Άγιοι. Βλέπουμε τους σύγχρονους Αγίους που περιγράφονται, που είτε γίνεται μια έτσι έντονη παρουσίαση της πνευματικότητας των Αγίων αυτών, ως σαν τρόπον την Άγιοι να μην ήταν άνθρωποι κανονικοί όπως εμάς και να μην είχαν ας πούμε και τα ανθρώπινα ιδιώματα. Ας πούμε όταν διαβάζει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου πραγματικά τρομάζει και είναι πραγματικότητα όλα αυτά τα οποία περιγράφει ο βίος του Αγίου Παϊσίου. Δεν είναι καθόλου υπερβολές και καθόλου πράγματα τα οποία δεν ήταν υπήρξαν στην πραγματικότητα και μάλιστα είναι και πολύ λίγα αυτά τα οποία περιγράφονται στο βίο του. Παρά τα αυτά όμως οι Άγιοι όταν τους ζούσε κανείς από κοντά είχαν μια φιλάνθρωπη παρουσία, είχαν μια γλυκιά παρουσία και είχαν και μια χαρούμενη ας πούμε ατμόσφαιρα γύρω τους. Ο Γερόντας Παΐσιος ήταν πολύ χαρούμενος άνθρωπος και απέπνεν αυτήν τη χαρά του Αγίου Πνεύματος παρόλο που ότι ήταν όντως ανηλαίητος των πνευματικών του αγώνα. Θυμάμαι όταν ήμουν κοντά του μερικές μέρες πόσο εντύπωση μου έκαμε ότι ενώ ήταν διαλυμένος σωματικά από την αϊπνία και από την νηστεία την οποία έκαμνε συνεχώς ο ίδιος στον εαυτόν του και από τον κόπο του που είχε ακούγοντας καθημερινά τόσους ανθρώπους, εν τούτης όμως παρουσιαζόντας τα μάτια των ανθρώπων, πολύ χαρούμενος, ευδιάθετος, γεμάτος ας πούμε κέφι και χαρά και παρηγοριά προς κάθε άνθρωπο. Αυτό ήταν και ένα χάρισμα του Θεού που είχαν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά είναι και ένα ιδίωμα της πνευματικής ζωής, το οποίο είναι συνέπεια της παρουσίας του Θεού στην καρδία των ανθρώπων που αγωνίζονται. Όμως είναι γεγονός ότι ο αγώνας είναι αγώνας και όταν ιδίως αρχίζει κανείς την πνευματική ζωή, τότε φροντίζει και ο εχθρός της σωτηρίας μας να μας παρουσιάζει μπροστά μας σαν ένα βουνό τεράστιο τον αγώνα και τον δρόμο τον οποίο έχουμε να επιτελέσουμε με σκοπό να μας απογοητεύσει και να μας κουράσει και να μας φοβερήσει ότι δεν θα μπορέσεις εσύ να βγεις αυτόν τον δρόμο, δεν θα μπορέσεις να βαδίσεις αυτόν τον δρόμο, δεν θα μπορέσεις να νικήσεις ας πούμε τα πάθη σου και τις αμαρτίες σου. Βέβαια πρέπει να ξέρουμε παιδιά ότι σε αυτόν τον αγώνα ο Θεός υπερμαχεί υπέρ ημών, ο Θεός αγωνίζεται υπέρ μας. Και ή Θεός με θυμών ουδείς καθυμών λέγει η Γραφή. Και αφού ο Θεός είναι μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Και αν προς στιγμή φαίνεται ότι μας ταλαιπωρούν τα πάθη μας και μας νικούν και μας ρεζιλεύουν και μας εξευτελίζουν τα πάθη μας μέσα στην χμαλωσία τους, και αυτήν ακόμα την ταλαιπωρία των παθών μπορούμε να την αξιοποιήσουμε πνευματικά μέσα στην ταπείνωση, μέσα στην αυτοεπίγνωση του εαυτού μας και μέσα στη μετάνοια. Γιατί είναι γεγονός ότι η πνευματική ζωή χτίζεται πάνω στο θεμέλιο της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Ο μόνο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί, παιδιά, όπως είπαμε και άλλες φορές, και μόνο η μετάνοια ελκύει την χάρη του Θεού στην καρδία του ανθρώπου. Γι' αυτό πολλές φορές και ο ίδιος ο Θεός μας αφήνει να χτυπιόμαστε μέσα στα πάθη μας, προκειμένου να μετανοήσουμε και προκειμένου να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Ο Άγιος ο Παπατήχων έλεγε ότι ο γέροντας του γέροντος Παϊσί, ο Ρώσος, είδα την κόλαση, λέει, και ήταν γεμάτη Αγίους υπερηφάνους. Και είδα τον Παράδεισο και ήταν γεμάτος Αγίους ταπεινούς. Δηλαδή η κόλαση είναι γεμάτη από υπερηφάνους Αγίους. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή από υπερηφάνους οι οποίοι νόμιζαν ότι ήταν Άγιοι. Οι οποίοι δεν μετανόησαν ποτέ τους, δεν ήξεραν τι σημαίνει μετάνοια, δεν αισθάνθηκαν ποτέ τον εαυτό τους αμαρτωλών. Και δεν αισθάνθηκαν ποτέ ότι είχαν ανάγκη μετανοίας. Αντίθετα, ο Παράδεισος ήταν γεμάτος Αγίους ταπεινούς, οι οποίοι αισθάνθηκαν ότι ποτέ δεν ήταν άξιοι για τον Παράδεισο και ποτέ δεν ήταν ικανοί να πάνε στη Βασιλεία του Θεού, και όμως ο Θεός τους οδήγησε εκεί. Έχει ένα ωραίο δίηγημα στο Γεροντικό για τον βίο του Αββά Μωυσέως του Αιθίωπος, ο οποίος ήταν ληστής, ήταν και Αιθίωπας αυτός, ήταν μελανός, που αναφέρεται ότι είχε μεγάλους αγώνες αυτός, επειδή ήταν και ληστής και άσωτος άνθρωπος και παναμαρτωλός. Σκεφτείτε, ένας αμαρτωλός άνθρωπος, ειδωλολάτρης και ληστής, αρχιληστής που ήταν κιόλας, τι αμαρτής είχε κάνει, δεν είχε καθόλου φραγμούς. Αυτός ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπς, μετά από ένα συγκλονιστικό γεγονός που είχε στη ζωή του, μετεστράφη στον χριστιανισμό και στην Εκκλησία, άλλαξε τρόπο ζωής και έμεινε στην έρημο και έγινε μοναχός, αλλά τον πολεμούσε πολύ σκληρά ο διάβολος με τις προλήψεις τις οποίες είχε. Δηλαδή όλες αυτές οι προκαταλήψεις που είχε μαζί του από την προηγούμενη του ζωή τον πολεμούσαν πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολύ άγρια. Μία φορά έφτασε σε μεγάλη απόγνωση και αισθάνθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα του και ότι τρόπον την ο διάβολος θα τον νικήσει, γιατί ήταν πιο δυνατός από τον ίδιο και πιο δυνατός από τον Θεό. Τότε ο Χριστός του έδειξε έναν όραμα το οποίο τον επαρηγόρησε και του έδειξε και την πραγματικότητα του πνευματικού πολέμου. Του είπε λοιπόν η Θεία Χάρις, όπως γνωρίζουν οι Άγιοι που έχουν εμπειρία αυτών των πραγμάτων, του λέει κοίταξε προς δυσμάς. Εγύρισε προς δυσμάς, προς την Δύση δηλαδή, και είδε ένα πλήθος δαιμόνων που τον πολεμούσε εναντίον του. Ήταν μια στρατιά από δαίμονες οι οποίοι τον πολεμούσαν και τον πολιορκούσαν για να τον ρίξουν στην αμαρτία και να φύγει μακριά από τον Θεό, μέσα από την απόγνωση, μέσα από την απελπισία, μέσα από την πτώση στην αμαρτία. Του λέει λοιπόν ο Θεός, αυτοί όλοι που βλέπεις είναι αυτοί που σε πολεμούν. Αυτό ήταν κάτι που τον τάραξε πάρα πολύ, διότι ήταν πλήθος, αμέτρητο πλήθος δαιμόνων πολλών. Τον εγύρισε κατά ανατολάσμου, το λέει, κοίταξε στην Ανατολή. Κοιτάζει στην Ανατολή και είδε ένα πολυάριθμο, αμέτρητο πλήθος στρατιάς Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων και Αγίων πολλών που ήταν υπέρ του και του λέει, όλοι αυτοί είναι αυτοί που σε βοηθούν. Και ήταν πολύ ασυγκρίτως μεγαλύτερο από το πλήθος των άλλων των δαιμόνων που ήταν εναντίον του. Γι' αυτό του λέει ο Θεός να έχει θάρρος και να επικαλείσαι τον Χριστό και να επικαλείσαι την Θεία Χάρη και τους φίλους του Θεού τους Αγίους. Τα είπα αυτά, παιδιά, γιατί σήμερα το κεφάλαιο, το 50ο κεφάλαιο του Αορώτου Πολέμου και τα υπόλοιπα κεφάλαια τα οποία θα δούμε αν προλάβουμε στη συνέχεια μιλούν για την βοήθεια της Πειραγίας Θεοτόκου, για τη βοήθεια των Αγίων Αγγέλων και όλων των Αγίων και κάποια άλλα πνευματικά επιχειρήματα τα οποία βοηθούν πάρα πολύ στον πνευματικό αγώνα. Επειδή ακριβώς δεν πρέπει να αισθανόμαστε μόνοι μας και επειδή είμαστε άνθρωποι και επειδή σαν άνθρωποι μπορεί να λέμε καμιά φορά ότι ο Θεός ήταν Θεός, ο Χριστός ήταν Θεός και τα έκανε όλα αυτά σαν Θεός και επειδή ιστορικά απέχει και μακριά από μας, παρόλο που είναι καθημερινά μαζί μας και καθημερινά μπροστά μας, αλλά για μας που είμαστε αρχάριοι και αδύνατοι και δεν έχουμε πνευματική αίσθηση να αισθανόμαστε την παρουσία του εκτυπώτερο μαζί μας, μπορεί να μας κάνει, ας πούμε, έτσι μια αίσθηση διαφορετική είναι η παρουσία του Χριστού. Γι' αυτόν ο Θεός, παιδιά, έδωσε στην Εκκλησία Του τη μεγάλη ευλογία των Αγίων, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μας έδωσε τη μητέρα Του για να είναι μητέρα δική μας και για να μας προσφέρει την παρουσία της και την αγάπη της και τη μητρική της πρόνοια και η δαιμονία σε εμάς. Η Παναγία μας και όλοι οι Άγιοι που είναι γύρω μας είναι ζώντες, δεν έχουν πεθάνει για τον Θεό και ούτε για μας. Τα μέν σώματα είναι νεκρά των Αγίων, όπως είναι νεκρά τα σώματα όλων των ανθρώπων, εκτός της Παναγίας μας που ανελήφθηκε στον ουρανό, αλλά οι ψυχές τους είναι ζωντανές ενώπιον του Κυρίου. Και πρεσβεύουν για μας. Πρεσβεύουν σημαίνει προσεύχονται για μας, για να μας δυναμώσει ο Θεός και να μας ενδυναμώσει και να μας διαφυλάξει στον πνευματικό αγώνα κυρίως που έχουμε, διότι πρώτος σκοπός της ζωής μας δεν είναι το να περάσουμε στο πανεπιστήμιο που είναι οι μέρες αυτές που γράφουν τα παιδιά εξετάσεις, και αυτό είναι ένα από τους σκοπούς, αλλά ο κύριος σκοπός είναι η Βασιλεία του Θεού. Άρα η Άγια και η Παναγία Μητέρα μας πρεσβεύουν για μας και μας βοηθούν για τη σωτηρία μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ εθαρρυντικό και κάτι που ο λαός μας το ξέρει στην εμπειρία, πρέπει να το ξέρει στη θεωρία. Άρα ρωτήσεις έναν απλό άνθρωπο, μπορεί να μην ξέρει να σου εξηγήσει για ποιο λόγο επικαλείται τον Άγιο Γεώργιο, για ποιο λόγο επικαλείται τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Σάββα, τον Άγιο Παΐσιο, την Παναγία κτλ. Αλλά όλοι ξέρουμε να λέμε Παναγία μου βοήθα μου και Παναγία μου σώσε με και Παναγία μου στήριξέ με. Έχει ένα πολύ ωραίο λόγο ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος που περιγράφει τη θεοσημεία, δηλαδή την ημέρα που έσκαβε στον λάκκο, στον βουνόν εκείνο, στον κρεμόν εκείνο και ξεριζώθηκε ο βράχος και έπεσε πάνω του και ήταν να το ρίξει σε 50 οργές κρεμό και σας συμβουλεύω να πάτε να επισκεφτείτε την εγκλήστρα του Αγίου Νεοφύτου και να διαβάσετε τον βίο του Αγίου που είναι πολύ αξιόλογος και πάρα πολύ ωραίος και να μελετήσετε τον Άγιον εκείνο χώρο της Ιεράς Εγκλήστρας. Όταν βγήκε από πάνω λοιπόν να σκαλίσει εκεί την νέα σπηλιά στην οποία θα πήγαινε και ξεκόλλησε ο βράχος και έπεσε πάνω του και θα τον συνέτριβε, θα τον έριχνε κάτω στον κρεμό. Ο Άγιος σε φώναξε, λέγει ο ίδιος, γράφει εκεί στον Θεοσημεία. Ευθέως λέει φώνησα δέσποινα βοήθησον και μετά Χριστέ βοήθησον. Αμέσως η πρώτη του κραυγή ήταν δέσποινα βοήθησον. Παναγία μου βοήθαμε δηλαδή. Και μετά Χριστέ μου βοήθαμε. Και όλοι μας δεν λέμε Παναγία μου σώσε με και Παναγία μου. Είχαμε και έναν άθεον πρόεδρο πριν λίγα χρόνια, ο οποίος λέει Παναγία μου δεν πιστεύω τίποτε. Τον άκουσα εγώ ίδιος. Λέει δε, εγώ είμαι άθεος, λέει είμαι άθεος. Και σε δύο λεπτά λέει Παναγία μου δεν πράγματα είναι τότε που κάνετε τα μέσα εδώ. Ακόμα και οι άθεοι επικαλούν την Παναγία. Δικαίωμα του καθένα ήταν άθεος. Δεν τον μέφομαι διότι ήταν άθεος. Ο ίδιος το είπε ότι ήταν άθεος. Δικαίωμα του είναι να είναι άθεος και να μην πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και οι άθεοι έχουν στο στόμα τους την επίκριση της υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή ξέρει ο λαός μας, παιδιά, ξέρει ο λαός μας πάρα πολύ καλά αυτήν την παρουσία της Παναγίας μας. Και ότι κανένας που επικαλέστηκε το όνομα της Παναγίας δεν έμεινε άπραχτος και έμεινε χωρίς απάντηση. Η Παναγία είναι μητέρα. Μας την έδωσε ο Χριστός την Παναγία σαν ένα δώρο στην ανθρωπότητα για να μας σώζει και να μας επικαλείται και να μας διαφυλάσσει μάλλον. Και μιλώντας για την Παναγία θα σας πω το θαύμα της Παναγίας Παραμυθίας που αύριο θα έχουμε και την έλευση της Θαυματουργού εικόνος, αντιγράφου βέβαια της εικόνος, στον Άγιον Τίχωνα, η ώρα 8 το βράδυ. Αύριο ο Γέροντας Εφραίμ από τη Μονίβα το Πεδίο θα μας μεταφέρει πιστόν αντίγραφον της Ιεράς εικόνος Παναγίας Παραμυθίας από την Ιερά Μονίβα το Πεδίο Αγίου Όρους. Και μετά θα γίνει αγρυπνία και θα λειτουργήσει και θα μιλήσει ο Γέροντας Εφραίμ εκεί, μαζί με άλλους πατέρες. Για να δείτε πόσο ο ίδιος ο Χριστός προωθεί τους Αγίους και την Παναγία Μητέραν Του και Μητέραν όλων μας, προκειμένου να μας δείξει πόσο μας αγαπούν οι Άγιοι και πόσο είναι μαζί μας και πόσο και εμείς πρέπει να τους επικαλούμαστε και να τους παρακαλούμε να μας βοηθούν και να μας ενισχύουν, διότι και αυτοί υπήρξαν άνθρωποι σαν και εμάς και αυτοί υπήρξαν άνθρωποι που επάλεψαν και αγωνίστηκαν στη ζωή τους και δοκίμασαν πειρασμούς και θλίψεις όπως εμάς και ήταν και αυτοί άνθρωποι ακριβώς όπως εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, στη Μονίβα του Πεδίου, γύρω στον 15ο αιώνα περίπου ή και παλαιότερα, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, έγινε ένα συνταραχτικό γεγονός. Το πρωί κατά την ώρα του όρθρου, όταν τελείωσε ο όρθρος και μαζεύτηκαν οι πατέρες μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που ήταν σε άλλο χώρο παρά που είναι τώρα, όσοι έχετε πάει στη Μονίβα του Πεδίου θα ξέρετε που είναι το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Παραμυθίας, έψαλαν το «Επισυχαίρι και χαριτωμένοι πάσε χτίσεις» της πρώτης ώρας και από εκεί έφευγαν να πάνε στα κελιά τους. Όπως συμβαίνει στα μοναστήρια, ξέρετε στα μοναστήρια παιδιά κλείει η πύλη την δύση του ηλίου ή και νωρίτερα. Κλείει η πόρτα της μονής. Ο ένας ο αδελφός ο οποίος είναι θυρωρός έχει το διακόνημα να κλείει την πόρτα της μονής και να παραδίδει τα κλειδιά στον ηγούμενο. Την πόρτα της μονής συνήθως κλείει με δύο κλειδιά. Το ένα κλειδί το κρατάει ο ηγούμενος της μονής και το άλλο το κλειδί ποιος το κρατάει, η Παναγία. Το πάει και το παραδίδει στην εικόνα της Παναγίας, το φυλάει η Παναγία το κλειδί της μονής ή ο Άγιος της μονής, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Νικόλαος κτλ. Στον οποίο είναι αφιερωμένο το μοναστήρι. Για να ανοίξει η πόρτα της μονής που δεν ανοίγει κανονικά, πρέπει να πάει ο θυρωρός να πάρει το κλειδί από τον ηγούμενο, να πάρει το κλειδί από την εικόνα της Παναγίας ή του Αγίου που είναι αφιερωμένος η μονή και να πάει να ανοίξει την πόρτα της μονής. Αυτό έγινε και εκείνη την ημέρα. Πήγε λοιπόν ο θυρωρός, πήρε το κλειδί από τον ηγούμενο, πάει να πάρει το κλειδί από την Παναγία και τότε άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου που ζωντάνευσε την εικόνα και του είπε «Μην ανοίξετε την πόρτα σήμερα, θα σας σκοτώσουν οι πειρατές». Μόλις έγινε αυτό το γεγονός ενώπιον όλων των μοναχών και ζωντάνευσε την εικόνα και κινήθηκε η εικόνα, τότε ο Χριστός γύρισε το χέρι του και έκλεισε το στόμα της Παναγίας και της είπε «Μην τους το λες αυτό το πράγμα». Και αυτή τράβησε το χέρι του Χριστού κάτω και τους ξανά επανέλαβε «Μην ανοίξετε την πόρτα, θα σας σκοτώσουν οι πειρατές». Και πράγματι οι μοναχοί δεν άνοιξαν την πόρτα και οχυρώθηκαν μέσα στη μονή και έτσι γλίτωσαν τον θάνατο από τα χέρια των πειρατών. Τώρα, διερωτώνται εκεί οι προσκυνητές γιατί ο Χριστός έκλεισε το στόμα της Παναγίας. Κάποιο γεροντάκι απλοϊκό στη βοατοπέδη έλεγε γιατί καλά ρε παιδί μου. Εκείνη ήταν γυναίκα, δεν μπορούσε να κρατήσει μυστικό. Απλοϊκό γεροντάκι ήταν. Πήγε να το πει. Ο Χριστός ήταν μικρός, τι ήθελε να της κλείσει το στόμα. Αλλά ο γέροντας Παΐσιος μας έδωσε μια ωραία ερμηνεία την οποία θα σας μεταφέρω κι εγώ. Αυτό ήταν μια, ας πούμε, ένα θέατρο το οποίο έγινε, ας το πω έτσι, ένα φτιαχτό πράγμα προκειμένου να δείξει ο Χριστός την μεγάλη αγάπη της μητέρας του στον κόσμο και στους μοναχούς, τρόποντι να φάνηκε ο ίδιος σκληρότερος της Θεοτόκου για να δείξει τη μεγάλη στοργή της Παναγίας Μητέρας μας απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι στον κόσμο και στους μοναχούς ιδιαίτερα. Και όπως και πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη είπε ο Θεός ότι άφεσμε και θα τους καταστρέψω, και ο Μωυσής έλεγε ότι δεν θα τους καταστρέψεις, και πάλευε ο Μωυσής με τον Θεό τροποντινά, και το έκαμνε ο Θεός αυτό επίτηδες για να δείξει την αγάπη του Μωυσέως για τον λαό του, και σαν να επάλευε ο Θεός μαζί με τον Μωυσή και ο Μωυσής επάλευε με τον Θεό προκειμένου να νικήσει τον Θεό στην αγάπη. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός πολλές φορές κάνει το ίδιο με τους Αγίους και με την Παναγία Μητέρα μας, και μας δείχνει τη μεγάλη αγάπη και στοργή της Παναγίας και των Αγίων που είναι υπέρ μας. Και έκτοτε η εικόνα έμεινε, θα το πάρετε αυτό το φυλάδιο βγαίνοντας, θα δείτε την εικόνα πως είναι, και αν θα πάτε να προσκυνήσετε, που σας προτρέπω να πάτε αύριο στην Αγρυπνία και στην υποδοχή της Αγίας Εικόνος, να δείτε την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας όπως έμεινε μετά το θαύμα αυτό. Μέχρι σήμερα στη Μονή Βατοπεδίου, όποιος πάει, θα δείτε το πρότυπο της εικόνος που είναι μεταμορφωμένο και είναι το χέρι του Χριστού στο στόμα της Παναγίας, και η Παναγία το τραβά κάτω το χέρι και επαναλαμβάνει τη φράση αυτή. Αυτό λοιπόν το γεγονός, παιδιά, δείχνει την μεγάλη αγάπη των Αγίων απέναντί μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία τιμά τις μνήμες των Αγίων, και πρέπει να ξέρετε ότι στις μνήμες των Αγίων υπάρχει μεγάλη χάρη στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός που κάνουμε τις μνήμες των Αγίων και τις εορτές των Αγίων. Δεν το κάνουμε για να θυμηθούμε τους Αγίους, δεν το κάνουμε γιατί σε σήμερα πέθανε ένας Άγιος όπως κάνουμε τα μνημόσυνα, δεν το κάνουμε για να θυμηθούμε τα ιστορικά γεγονότα. Σήμερα έχουμε την εορτή της μεγάλης της Αναλήψεως του Χριστού. Δεν το κάνουμε γιατί πριν 2000 χρόνια ο Χριστός ανελήφθηκε στον ουρανό, αλλά γιατί κατά αυτήν την ημέρα, επειδή όλη η Εκκλησία εορτάζει αυτόν τον γεγονός, συνάγεται η Εκκλησία επί του αυτό να εορτάσει το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού 40 μέρες μετά την Ανάστασή Του, προχαίεται εκ του Θεού μεγάλη χάρη στον κόσμο. Γι' αυτό η Εκκλησία αυτήν την ημέρα έχει εορταστικές ακολουθίες, μεγάλες ακολουθίες, λαμπρά τροπάρια, ύμνους, και γίνεται και αργία. Ας πούμε, αν είμαστε σε ένα μοναστήρι, σήμερα δεν θα εργαζόμαστε. Παλαιότερα που οι άνθρωποι ακολουθούσαν τις αργίες της Εκκλησίας, δεν εργάζονταν, όχι για να πάει βέβαια στα καφέ και στα, ξέρω εγώ, στα κέντρα, αλλά για να μελετήσουν, να προσευχηθούν, να ησυχάσουν, να εντρυφήσουν στην χάρη του Θεού, η οποία προχαίεται στον κόσμο αυτό, μέσα από την παρουσία και τη μνήμη των Αγίων. Ένας λόγος μεγάλος είναι αυτός. Υπάρχει δηλαδή πολύ χάρη στις μνήμες των Αγίων. Ένας άλλος λόγος είναι η παρουσία των Αγίων ανάμεσά μας, μας εμπνέει στον αγώνα μας. Όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, και πρέπει να διαβάζετε τους βίους των Αγίων, και των συγχρόνων και των παλαιότερων, και υπάρχουν πάρα πολύ όμορφοι βίοι Αγίων, αυθεντικοί, γραμμένοι από τους μαθητές τους, γραμμένοι από αυτόπτες και αυτοί οι κοσμάρτυρες, οι οποίοι περιγράφουν τα Άγια κατορθώματα των Αγίων, τον αγώνα τους, τα μαρτύρια τους, τις θλίψεις τους, τις δοκιμασίες τους, και πραγματικά μας ενισχύουν στον αγώνα μας, διότι βλέπουμε πως και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν σαν και εμάς απλοί και ταπεινοί άνθρωποι, αξιοποίησαν τις περιστάσεις της ζωής τους και δεν τις ανασχέτησαν με τα δύσκολα γεγονότα της ζωής, και ο καθένας με τον δικό του τρόπο στην εποχή που έζησαν, είτε δια μαρτυρίου, είτε δια υπομονής, είτε δια ομολογίας, είτε δια αεραποστολής, είτε δια ελεημοσύνης, είτε δια υπομονής στους ασθένειες, χίλιες δυο τρόπους κατεργάστηκαν οι Άγιοι, ο καθένας αυτό που είχε μπροστά του, για να αξιοποιήσουν τις περιστάσεις της ζωής τους και να τις αξιοποιήσουν όλες για τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είπαν οι Άγιοι, παιδιά, ότι ξέρεις, Θεέ μου, εάν ζούσαμε εμείς πριν 50 χρόνια ή σε άλλη χώρα ή σε άλλες συνθήκες ή με άλλους ανθρώπους, θα είμαστε καλύτεροι και θα είμαστε διαφορετικοί. Εμείς συνήθως λέμε, αν δεν ήμουν σε αυτήν τη δουλειά και ήμουν σε μια άλλη δουλειά, και αν δεν με ζήλευε η γειτόνισσα μου, η συνάδελφός μου, και αν δεν με κακολογούσε η πεθερά μου, και αν δεν με κακολογούσε η αδερφή του άντρα μου, και αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν γινόταν το ένα, δεν γινόταν το άλλο, θα ήταν τα πράγματα καλύτερα. Αυτά όλα ουσιαστικά είναι προφάσεις αμαρτίες. Διότι όλα αυτά τα γεγονότα Είναι αυτά που ο Γέροντας Παΐσιος μας έλεγε, ότι είναι οι θείες ευκαιρίες οι οποίες μας επιτρέπει ο Θεός να έχουμε στη ζωή μας, που έτσι κι αλλιώς θα τις είχαμε δηλαδή, για να τις αξιοποιήσουμε πνευματικά και να τις αξιοποιήσουμε πνευματικά για να πάμε στη Βασιλεία του Θεού, όχι όταν πεθάνουμε και ύστερα, αλλά από αυτήν τη ζωή. Δηλαδή, είτε αμαρτωλοί είμαστε, είτε άγιοι είμαστε παιδιά, πρέπει να ξέρουμε ότι περιστάσεις και περιπέτειες και αντιθέσεις και θλίψεις και δυσκολίες και αρρώσκες και θανάτους και πτωχίες και στενώσεις και οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας θα έχουμε ανεξαιρέτως εάν είμαστε καλοί ή κακοί. Η διαφορά των Αγίων από των μη Αγίων είναι ότι οι Άγιοι ήταν έξυπνοι άνθρωποι και εκμεταλλεύονταν όλες τις περιστάσεις για να τις αξιοποιήσουν για τη Βασιλεία του Θεού. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένα γεροντάκι, ένας αδελφός στον Γέροντα Παΐσιο που έμενε στις Καριές. Ξέρετε, οι Καριές του Αγίου Όρους είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, αλλά έχει πάρα πολύ άσχημο κλίμα. Πάρα πολύ άσχημο κλίμα. Το χειμώνα δε ιδίως, το καλοκαίρι έχει λίγη δροσιά, αλλά πολύ είναι υγρασία. Το χειμώνα δε κολυμπά σε μια καταχνιά, σε μια άσχημη έτσι ατμοσφαιρική κατάσταση. Πολύ κρύο, πολύ υγρασία, πάρα πολύ υγρασία. Μια ημέρα που ήμουν εκεί, λοιπόν, στον Γέροντα, έγινε έτσι καταχνιά και κρύο και παγωνιά και χιόνια και υγρασία. Αφού μια φορά, να σκεφτείτε, μέτρησα τις ημέρες που είχαμε να δούμε ήλιο. 72 μέρες. 72 μέρες δεν ανέτεινε ήλιο στις Καριές. Αφού πηγαίναμε στη Δάφνη καμιά φορά και πηγαίναμε στον ήλιο και καθόμαστε, και μας κορίδευαν οι άλλοι πατέρες που ήταν από τη δυτική πλευρά που είχαν ήλιο πολύ, μα τι κάθεστε με στον ήλιο. Είχαμε ένα γεροντάκι που έλεγε «Μαζεύω ήλιο». Τι κάνεις εκεί γύρω αυξέντη, μαζεύω ήλιο, έλεγε. Είχαμε ένα ανάγκη από ήλιο λοιπόν. Πήγε στο Γεροπαΐσιο και του λέει, ξέρεις Γέροντα, θα φύγω από την Κεσκαρία. Θα πάω κι εγώ στις Σκήτες από εκεί δυτικά, που είναι καλά, έχει καλό κλίμα και σε συμβουλεύω και εσύ να φύγεις, γιατί είσαι άρρωστος. Και πράγματι ήταν πολύ άρρωστος ο Γέροντας Παΐσιος. Είχε μόνο μισό πνεύμα, τον άλλο τον είχε να αφαιρέσει χειρουργικά. Και πράγματι ταλαιπωρείται πάρα πολύ με το κρύο. Αφού να σκεφτείτε ότι μέχρι και από την Κλειδαρότρυπα κρύωνε. Κλειδαρότρυπα, δεν ξέρω αν το έχετε σταθεί καμιά φορά, έβαζε κρύο η κλειδαρότρυπα και την έκλεινε με ένα χαρτάκι για να μην κρυώνει από την κλειδαρότρυπα. Αυτός που κοιμόταν κάποτε στο δάπεδο και δεν είχε καμία έννοια για τον εαυτό του. Του λέει, κοίταξε, του λέει ο Ιεροπαΐσιος, σκέφτηκα κι εγώ να πάω στην άλλη πλευρά. Αλλά είπα να μείνω εδώ για να πάρω και επίδομα υγρασίας. Θα πάρω και επίδομα υγρασίας, λέει. Όταν θα πάω στο Θεό και θα του πω, κοίταξε Θεέ μου, τι έχω να παρουσιάσω εγώ. Έκανα λίγη υπομονή εκεί που ήμουν, ξέρω εγώ, κάτι ψευτοκαλοκαιρικά πράγματα, κάτι έκανα. Να παρουσιάσω και ότι είχαμε και υγρασία εκεί που είμαστε. Και να πάρουμε και επίδομα υγρασία, του λέει, θα πάω πουθενά άλλο, θα μείνω εδώ που έχει υγρασία. Δεν άλλαζαν τόπου οι Άγιοι και πρόσωπα και πράγματα και περιστάσεις, διότι ήξεραν ότι μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πιο αρνητικά πράγματα της ζωής τους για τη Βασιλεία και την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ήταν και πάντοτε ευχαριστημένοι. Ήταν πάντοτε ευχαριστημένοι. Θυμάμαι ένα άλλο γεροντάκι, τον κύριο Σάβα. Παπασάβα, τον εγνώρισες, τον κύριο Σάβα? Ο οποίος έμενε σε έναν τόπο πολύ άσχημο, πολύ άγριο τόπο. Πολύ έτσι απαρηγόρητον τόπο. Πήγα και, και το τι άλλο είχε εκεί. Το κελίν του λοιπόν, αυτό ήταν πολύ χαμηλό τάβανο. Οι προηγούμενοι πατέρες που το χτίσαν το έκαναν πολύ χαμηλά ταβάνια. Όσο ήταν θα έστεκα μέσα στο κελίν, το κεφάλι μου ήταν σκεφτόν κάτω που να μην έγκυζε το κεφάλι, πάω στο ταβάνι. Αυτό ήταν και κριτικό, ήταν και ψηλό. Ήταν συνέχεια σκεφτό το κεφάλι του μέσα στο σπίτι του δηλαδή. Σκεφτείτε να είσαι μια ζωή σε ένα σπίτι που το κεφάλι σου να βρίσκει πάνω στο ταβάνι και εσύ να σε σκεφτόν το κεφάλι σου μια ζωή. Τόσο χαμηλό. Επίτηδες το είχαν κάνει, δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν, ας πούμε, από λάθος που ήταν. Έτσι το είχαν κάνει επίτηδες. Του λέω, Γέροντα, πώς αντέχεις αυτόν τον απέσιον τόπο? Μου λέει, τι μου λες, πάτερ, μου λέει, λέω την ευχή. Και όταν λέω την ευχή, ο τόπος γίνεται πανέμορφος. Και λέω, αδιαλείπτω την ευχή. Πράγματι, μέσα από την προσευχή, οι Άγιοι μεταμόρφωναν και τον τόπο ακόμα. Μεταμόρφωναν και τα πρόσωπα ακόμα, μεταμόρφωναν και τα πράγματα ακόμα. Ένα γεροντάκι ζούσε σε μια σπηλιά στη Νέα Σκήτη, εκεί που μέναμε ήταν ένα σπήλαιο, στο οποίο έμενε ένα γεροντάκι μέσα, ο Γεροβέρκιος, ο οποίος είχε ένα βράχο από πάνω του, ένα τεράστιο βράχο, που ήταν έτοιμο να καταρρεύσει ο βράχος και να πέσει το κεφάλι του. Και έμεινε 60 χρόνια εκεί, χωρίς να φύγει από τον σπήλαιο εκείνο, παρόλο που οι πατέρες του έλεγαν γέροντα, φύγει και θα πέσει ο βράχος να σε πλακώσει καμιά ώρα. Διότι όταν έβρεχε πολύ, που βρέχει πολύ στο Άγιον Όρος, είχαμε κατολιστεί στις βράχο και εκείνος ο βράχος ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Δεν έφευγε. Έμενε εκεί. Προσευχόμενος, ούτε ο βράχος έπεσε βέβαια, αλλά ούτε και αυτός έφυγε. Γιατί θεωρούσε υποχώρηση το να φύγει και να δηλιάσει και να εμπιστευτεί τη ζωή του στα χέρια ανθρωπίνων πραγμάτων. Αυτό το λέω, παιδιά, γιατί δυστυχώς σήμερα εύκολα όλοι εμείς οι άνθρωποι εγκαταλείπουμε το σπίτι μας, την οικογένειά μας, τις σπουδές μας, την εργασία μας, την πόλη μας, την πατρίδα μας, τον τόπο μας, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα που έχουμε, γιατί έχουμε δυσκολίες. Ενώ όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουμε, τόσο πιο πολλές ευκολίες πνευματικές έχουμε. Αν μάθουμε να αξιοποιούμε τις δυσκολίες, οι δυσκολίες θα γίνουν μεγάλες ευκολίες. Ο Άγιος Πορφύριος ζούσε δίπλα από ένα κατάστημα που πουλούσε δίσκους μουσικής. Όταν έφυγε από το Άγιον Όρος και ήταν συνηθισμένος στην ησυχία των Καυσοκαλυβίων, σε λίγα χρόνια πήγε εφημέριος στην Πολυκλινική Αθηνών στην Ομόνια. Εκεί πήγαινε να λειτουργήσει, να τελέσει την Θεία Λειτουργία, που ήταν τόσο μεγάλος Άγιος και ησυχαστής και ερημίτης και αγαπούσε τόσο πολύ την ησυχία, αλλά δίπλα του δούλευε τον... Πώς λέγονται αυτά, δισκάδικα λέγονται? Έχει λέξη δισκάδικο? Ναι. Όχι, που πουλούσε δίσκους. Τότε ήταν δίσκοι, δεν ήταν, ας πούμε, όπως τώρα που πουλούν ή δεν πουλούν τώρα. CD. Τώρα δεν έχει ούτε CD, έχει κάτι άλλο. Κάτι USB. Μα τα πουλούν εκείνα. Τέλος πάντων, στην εποχή μας ήταν οι δίσκοι. Εγώ τους πρόλαβα και στους δίσκους, το pick-up. Έβαζε τους δίσκους ο κύριος να πουλήσει τα τραγούδια του, που μπούριζε ο τόπος, ο γέροντας συντελούσε τη Θεία Λειτουργία ακριβώς δίπλα. Δεν μπορούσε να ακούσει ότι τι έλεγε ο ίδιος. Μια φορά από τις μερικές φορές που πήγα και εγώ τον είδα, μας διηγόταν αυτό το γεγονός. Όταν πήγα να του κάνω παράπονο ότι εγώ στη Μονίβα το παιδί είχαμε πολλές δυσκολίες με τα γεροντάκια, τους ιδιόρυθμους πατέρες που βρήκαμε εκεί, μου διηγήθηκε το γεγονός αυτό με το δισκάδικο που ήταν δίπλα του. Και μου είπε ότι όσπου τα βάζα με τον άνθρωπο και με τον δίσκους, δεν είχα ειρήνη στη ψυχή μου. Μέχρι που είπα ότι εδώ θα μείνω. Και εδώ είμαι και με αυτόν τον τρόπο θα αγωνιστώ. Και βρήκα τρόπον και συγκεντρώθηκα στην προσευχή και εξουδετέρωσα τους ήχους του γραμμόφωνου και του pick-up και του δίσκου. Τότε πλέον δεν με ενόχλησε καθόλου, δεν καταλάβαινα αν ήταν κάτι δίπλα μου αρνητικό και αντίθετο. Δηλαδή οι Άγιοι παιδιά αντιμετώπιζαν πραγματικές δυσκολίες, όπως και εμείς όλοι. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες. Δεν έφευγαν από τη δυσκολία. Καμιά φορά έφευγαν κιόλας. Αλλά δεν έφευγαν από τη δυσκολία. Εκείνο το οποίο ήθελαν να κάνουν οι Άγιοι ήταν δύο πράγματα. Πρώτα ζητούσαν από τον Θεό να τους δώσει υπομονή να επομένουν τη δυσκολία, και δεύτερον να τους δώσει ο Θεός σύνεση και δύναμη να αξιοποιήσουν πνευματικά τη δυσκολία την οποία είχαν. Λέει ένα όμορφο διήγημα στο γεροντικό το εξής. Μια φορά ένας μοναχός ήταν σε ένα κελί με μια συνοδεία πατέρων και είχε πολλούς πειρασμούς εκεί που ήταν, δεν τον εκτιμούσαν οι άλλοι, δεν τον κατελάβαιναν, δεν τον αγαπούσαν, τον ενέπαιζαν, τέλος πάντων δεν περνούσε καλά. Αποφάσισε να φύγει. Είπε στον γέροντα εκεί ότι θα φύγω. Του λέει ο γέροντας, κάνει υπομονή παιδί μου, μείνε εδώ, κάνει υπομονή για την αγάπη του Χριστού κτλ. Τίποτα, εκείνος, να φύγω, να πάω καλού, έχει ησυχία, που θα έχει ησυχία, που θα είναι καλό το κλίμα, θα είναι καλό το περιβάλλον, θα είναι καλοί οι πατέρες, θα είναι καλή συνοδεία. Εντάξει. Του λέει εντάξει, κάνε όπως νομίζεις. Πήγε λοιπόν, ετοίμασε τα πράγματά του και τα φόρτωθηκε να φύγει να πάει αλλού. Εκεί το άνοιξε ο Θεός τα μάτια της ψυχής του και είδε τον διάβολο δίπλα του, που είδε τα παπούτσια του. Του λέει, πού πάει εσύ? Λέει, να έρθω μαζί σου. Αφού σε έβγαλα από εδώ, θα έρθω εκεί που θα πάει, θα έρθω και εγώ μαζί σου. Τι θα μείνω απ' έξω? Και κατάλαβε ότι όπου και να πήγαινε, πειρασμούς θα είχε. Όταν έγιναν τα διάφορα μοναστήρια στη Λεμεσόνα μετά που έδωσε την ευλογία ο Μητροπολίτης Χρύσανθος, ένα μοναστήρι γυναικείο έγραψε στον Γέροντα Γερμανών ότι «Γέροντα, τώρα φύγαμε από τον Άγιο Γεωργίου που είχε πολύ κόσμο, που κυκλοφορούσαν οι κοσμικοί μες στην αυλή του μοναστηριού και μας ενοχλούσαν και δεν μας άφηναν να ησυχάσουμε και μπαίναμε στα κελιά μας και χτυπούσαν τις πόρτες μας. Και το μοναστήρι μας», του λέει, «το τελειάσαμε τώρα», γράψαν το έτσι κυπριακά, «τελειάσαμε το μοναστήρι και έχουμε ησυχία». Του γράφει και ο Γερογερμανός, σοφός και έμπειρος, «τους κοσμικούς ετελειάσετε τους, τον πειρασμό ετελειάσετε τον». Είναι εσύ τέλεια για τον πειρασμό, λέει. Διότι μπαίνει εκείνος μέσα και κάνει γιος τα δικά του. Τα είπα όλα αυτά, παιδιά, για να σας δείξω ότι οι Άγιοι ήταν άνθρωποι που αγωνίζονταν καθημερινά με όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε και εμείς στη ζωή μας και πολλές φορές πολύ χειρότερα πράγματα. Πολύ χειρότερα, γιατί αυτοί ήταν και αγωνιστές άνθρωποι και ο Θεός επέτρεπε να πειραστούν πάρα πολύ και εξέγεραν και τον φθόνο και την κακία του διαβόλου εναντίον τους. Και ο φθόνος του διαβόλου ήταν, είχε και ο διάβολος τα όργανά του και τα δικά του πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούσε για να χτυπήσει τους Αγίους. Οι Άγιοι ήταν συνετοί όμως, ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Και δεν το έβαζαν στα πόδια, παρέμεναν εκεί και αγωνίζονταν και έκαναν υπομονή και δια της υπομονής επετύχαναν τη Βασιλεία του Θεού. «Εν τη υπομονή σου εκτίσω το μισθό σου, Πατερώσει», λέγει το τροπάριο του πολιούχου μας Αγίου, Αγίου Ιωάννου του Λεήμονος. Και ο Κύριος μας είπε ότι «εν τη υπομονή ημών χτίσασε τας ψυχάς ημών». Να σας πω και ένα άλλο όραμα, το οποίο μου είπε στην εξομολόγηση ένας άνθρωπος που δεν ζει πλέον, και δεν θα σας πω βέβαια ποιος είναι, αλλά μπορώ να το πω αφού κοιμήθηκε. Ένας πολύ ενάρετος άνθρωπος, ο οποίος έχει κοιμηθεί ή έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο, είχε προσβληθεί από μία ασθένεια και άρχισε την πορεία του προς τον ουρανό. Ήταν πολύ ενάρετος άνθρωπος αυτός, πάρα πολύ ενάρετος άνθρωπος. Αγωνιζόταν πάρα πολύ πνευματικά, ήταν πολύ συνεπής στην πνευματική του ζωή, προσευχόταν αδιαλείπτος, μελετούσε τον Λόγο του Θεού, έκαμνε τα διάφορα διακονήματα του με πολύ αγάπη και με πολύ χαρά και είχε μια έτσι μέσα του μια αγωνία. «Ξέρω ότι θα πεθάνω», έλεγε, «ξέρω ότι θα πεθάνω. Άραγε, όταν θα πεθάνω, πού θα πάω? Έχω αποδεχθεί την ιδέα του θανάτου, αλλά θέλω να δω πού θα πάω». Και προσευχόταν πάρα πολύ για αυτόν τον γεγονός του θανάτου και της εξόδου της ψυχής του από τον κόσμο αυτόν. Με ένα βράδυ εκεί που προσευχόταν, ήρθε έτσι σε πνευματική αίσθηση, να μην πω σε έκσταση, γιατί η έκσταση δεν μ' αρέσει όρος, σε αίσθηση πνευματική, και είδε μία σκάλα. Ήταν μία σκάλα μεγάλη, την οποία με κόπον ανέβαινε, έβγαινε σκαλή, και έβγαινε με κόπον και τον βοηθούσαν άγγελοι να βγει κάθε σκαλή. Έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι και δεν μπορούσε να το βγει. Ήταν πολύ ψηλό. Έπιασε πάνω, τραβούσε να βγει, τίποτα, δεν μπορούσε να βγει με τίποτα. Ένας άγγελος του είπε να επικαλείσει την Παναγία να σε βοηθήσει. Επικαλεστεί την Παναγία να σε βοηθήσει. Πράγματι άρχισε να λέει: «Παναγία Θεοτόκε, βοήθη με. Παναγία Θεοτόκε, σώσε με, βοήθα με, Παναγία μου, σώσε με». Πράγματι είδε την Παναγία μπροστά του, πει να τον πιάσει, να τον βάλει στο σκαλί να τον περάσει και ήταν το τέρμα της σκάλας. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Ίδρωσε, ξύδρωσε, κουραζόταν, τον τραβούσε η Παναγία, τίποτα, αυτός δεν μπορούσε. Και λέει: «Μα γιατί δεν μπορώ να το βγω?» Του λέει η Παναγία: «Σου λείπει κάτι, σου λείπει κάτι». Στη λέει: «Μα τι μου λείπει?» «Έκαμε ό,τι μπορούσα». Λέει: «Σου λείπει η ελεημοσύνη». Και αμέσως συνήρθε. Έκαμε όλες τις αρετές, αλλά ήταν ο καημένος λίγο τσιγκούνης. Δεν έκαμε ελεημοσύνες. Προσευχόταν, ενίστευε, μελετούσε. Έκαμε, ξέρω εγώ, ό,τι μπορούσε, αλλά ελεημοσύνες δεν έκαμε. Και αυτό το που τον εμπόδισε να πάει να συναντήσει τον Χριστό στην αιωνιότητα. Βέβαια, ευτυχώς η Παναγία του το επέδειξε και μετά έκαμε ό,τι μπορούσε έργα καθά και ελπίζομαι ότι ο Θεός τον άμεψε και τον πήρε κοντά του. Οι μνήμες των Αγίων λοιπόν, παιδιά, και η παρουσία των Αγίων ανάμεσά μας είναι μια μεγάλη παρηγοριά για μας, γιατί μας θυμίζει τη δική μας περίσταση και τη δική μας κατάσταση και των παλαιών και των συγχρόνων. Όταν διαβάζουμε τα μαρτύρια των Αγίων και καταλαβαίνουμε ότι πώς επέμεναν αυτοί οι άνθρωποι για την αγάπη του Χριστού. Υπάρχουν τόσα μαρτύρια φοβερά τα οποία πραγματικά κανείς φρύτει και μόνο που τα σκέφτεται. Διάβαζα τελευταία πριν λίγο καιρό ένα μαρτύριο ενός Αγίου Ρουμάνου, ο οποίος υπέφερε μεγάλα μαρτύρια επί Τσαουσέσκου. Ο Άγιος Βιτάλιος ή... πώς λέγονταν, πατέρ Φιλόθεε? Βικέντιος. Όχι Ευγένιος. Όχι Ευγένιος, εκείνος που το δείχνει το βίντεο. Ένας Βιτάλιος νομίζω. Έχει κανένα Ρουμάνο εδώ μέσα? Έχει ένα Ρουμάνο, ρε παιδιά, εδώ μέσα? Κρίμα σας. Λοιπόν, περιγράφει ο ίδιος τα μαρτύρα που υπέστηκε, πραγματικά ήταν τη μόνη φορά που δεν μπόρεσα να διαβάσω ένα βίο ενός μάρτυρος. Σύγχρονος μάρτυρας, ο οποίος επέθανε το 1950, νομίζω, στο καθεστώς το εθνικό της Ρουμανίας, νομίζω ήταν Τσοσέσκου τότε, ή αν δεν ήταν ένας προκάτοχός του, χειρότερος από αυτό. Αλλά, αναλογιζόμενος τα μαρτύρια των Αγίων, μπορούμε να δούμε και εμείς τις δικές μας μικρές δυσκολίες που έχουμε καθημερινά στη ζωή μας. Και να κάνουμε και εμείς υπομονή, εμπνεόμενοι από το θάρρος και από την πίστη των Αγίων. Και να τους επικαλούμαστε. Και ξέρετε, παιδιά, δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε τόσους πολλούς Αγίους. Και δεν είναι τυχαίο το ότι φέρουμε και ονόματα Αγίων. Και είναι ωραία να έχουμε τα ονόματα των Αγίων μας. Μην βγάζετε τα ονόματα στα παιδιά σας. Ξέρω εγώ... Α, μην πω τώρα κανένα όνομα που δεν υπάρχει και κανένα εδώ μέσα. Αλλά έχει κάτι ονόματα που δεν έχουν Αγίους. Θα μου πεις ευκαιρία να γίνουν Άγιοι αυτοί που είναι, το έχουν το όνομα. Μακάρι. Αλλά όταν έχουμε όνομα ενός Αγίου, πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Αγίου, το οποίο φέρουμε το όνομα του. Και να ξέρουμε τη ζωή του και να ξέρουμε τα τροπάρια του. Και να μιμούμαστε την Αγία ζωή του. Και να γιορτάζουμε τους Αγίους μας, να γιορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων που φέρουμε το όνομά του, τους γιορτάζουμε πνευματικά, όχι με κοσμικών τρόπων, όχι με κοσμικά σε εκδηλώσεις, αλλά να τους γιορτάζουμε με προσευχή, με λειτουργίες, με μελέτη του βίου και όλα τα πνευματικά εφόδια που μας χρειάζονται. Και αυτοί οι Άγιοι είναι πάντα κοντά μας και πάντα δίπλα μας. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων και από τη ζωή της Παναγίας μας ιδιαίτερα, τα οποία μπορούν να μας δώσουν την απόδειξη ότι πράγματι οι Άγιοι είναι δίπλα μας και είναι πάντοτε μαζί μας και δεν είναι απλώς ένα συνέστημα το οποίο καλλιεργούμε εμείς απέναντί τους, αλλά είναι μια πραγματική εμπειρία ζωής. Και είναι ωραίο να έχουμε κάποιους Αγίους σε ευλάβεια, όπως λέμε. Αυτό είναι μια αμοιβαία σχέση. Όλοι οι Άγιοι είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όλους τους Αγίους επικαλούμαστε. Αλλά υπάρχουν κάποιοι Άγιοι που διατηρούμε κάποια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Άλλος με τον Άγιο Γεώργιο, άλλος με τον Άγιο Λουκάν, άλλος με τον Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο κτλ. Δεν είναι τυχαία αυτά τα γεγονότα. Και οι Άγιοι τρόποντινά χαίρονται όταν τους επικαλούμαστε και θέλουν και αυτή ευκαιρία να τους επικαλείται ο άνθρωπος και να αποδεικνύουν και αυτή την αγάπη τη δική τους απέναντί μας, διότι είναι αδελφοί μας. Οι Άγιοι είναι αδελφοί μας, παιδιά. Είναι άνθρωποι ομοιοπαθείς σαν και εμάς, που αγωνίστηκαν, εγεύτηκαν τον πειρασμό και τις θλίψεις και έφτασαν στη Βασιλεία του Θεού και προσεύχονται για μας αδιαλείπτως, ιδιαιτέρως, όταν τιμούμε τη μνήμη τους, όταν προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες τους, όταν, ας πούμε, κάνουμε κάτι. Σας πω δύο περιστατικά μόνο. Μου έλεγε ο Γερος Σάββας, αυτός ο Γερος Σάββας ασκητής, ότι όταν πήγε στο κελάκι εκείνο του Αγίου Αθανασίου στην Καψάλα, σημάζευε το κελί και το καθάριζε. Ήταν κελί που κατοικείται από Ρώσους προηγουμένως και είχε εγκαταληφθεί για πολλά χρόνια. Εκεί που το σημάζευε, άναψε μια μεγάλη φωτιά και για τα παλιόχαρτα, τα παλιοπράγματα που ήταν μέσα στο κελί, μαζεμένα και αφημένα από το πέρασμα των χρόνων των πολλών. Εκεί είπα και για διάφορα πράγματα και διάφορες παλαιές και φθαρμένες εικόνες, χάρτινες βέβαια. Είχε μια χάρτινη εικόνα σαν και αυτή που ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Με το θυμιατό και με ένα σπαθί και με το θυμιατό, μια ροφία πύρινη ας πούμε, μια ρωσική εικόνα, όμορφη, αλλά χάρτινη και λίγο φθαρμένη. Την πήρε λοιπόν ο παππούλης αυτός και λέει να τη βάλω και αυτή στη φωτιά, τι αν την κάνω. Χάρτινη εικόνα είναι, γεμάτη τόπι χάρτινες εικόνες, παλιά, φθαρμένη. Πήγε να τη ρίξει στη φωτιά. Τώρα που πήγε να τη ρίξει στη φωτιά, μετά νιώσε. Λέει δεν πειράζει, μην την κάψω. Κρίμα είναι. Κάτι μπορεί να κάνει. Λέει μα τι θα την κάνω, ξαναπάει να τη ρίξει στη φωτιά. Πάλι ξαναπίσω. Δύο-τρεις φορές πήγε ερχόταν το χέρι στη φωτιά, δεν την έριξε. Έπια μια μπινέζα, την έβαλε πόξω την πόρτα του. Έξω από την έξω πόρτα, έξω πλευρά της πόρτας. Λέει ας την εδώ. Δεν πειράζει, μην την κάψω. Εγώ δεν θέλω να κάψω, μην την κάψω. Το βράδυ μου λέει που πήγα να κάνω προσευχή, στο κελί μου εκεί στην έρημο, έλεγα την ευχή στο κελάκι μου με σβηστόν το φως κτλ. Ακούω θυμιατό, σραγκ, 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 σραγκ. Κάποιος θυμιάτιζε. Λέω κύριε, λέει σου, ποιος θυμιατίζει μέσα στο κελί μου, αφού είμαι μόνος μου, είμαι στην έρημο, μέσα στην ερημιά τη μεγάλη. Και θυμιάτιζε κάποιος, θυμιάτιζε όλο το κελί. Και μύρισε και το κελί του όλο θυμίαμα. Κύριε λέει, σου φοβήθηκε πάρα πολύ, διότι στο τέλος επήγαινε αυτός που θυμιάτισε έξω από την πόρτα του. Θυμιάτισε την πόρτα. Φοβήθηκε ο γέρος Σάββας, λέει ποιος είναι έξω από την πόρτα μου και θυμιατίζει. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ μέσα και το θυμιατίζει τρεις φορές και χάθηκε. Η ανταπόδοση του γεγονότος που του διέσωσε το κελί του, την εικόνα του στο κελί του αυτή και δεν τον έκαψε και αυτόν. Μαζί με τα υπόλοιπα αντικείμενα. Θέλω να πω ότι οι Άγιοι θέλουν ευκαιρίες να μας επισκεφθούν. Θέλουν ευκαιρίες να μας βοηθήσουν. Και να σας πω και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ απλό και αλλά είναι πολύ σημαντικό. Μου είπε ένας άνθρωπος όταν ήμουν στη Μονή Μαχαιρά, ένας άνθρωπος ο οποίος πριν να γίνει το γεγονός αυτό ήταν άθεος. Και μάλιστα κοροϊδεύε. Δεν θα πω την πόλη από την οποία κατάγεται, δεν είναι Μεσσανός. Αλλά πήγε μια γυναίκα από το μοναστήρι του Μαχαιρά και του πήρε έναν μπρελόκ. Αυτά που βάζουμε πάνω τα κλειδιά μας, ξέρετε. Που είχε την εικόνα της Παναγίας του Μαχαιρά πάνω και έγραφε πίσω «Υπεραγία θα δω και σώσον με». Και του λέει «Πάρ' το αυτόν τον μπρελόκ και βάρ' τα κλειδιά σου πάνω». «Α, τι καημένη λένε πλήρω πιστεύω εγώ τα πράγματα. Παναγία και Χριστού και ξέρω εγώ». Πώς θα το φέρεις αυτό το πράγμα. Του λέω φέρα το με τον πατέρα Αθανάσιο. Επελάνεται με τον πατέρα Αθανάσιο και ως ομιλίες με αυτά τα πράγματα ήταν τότε ήμουν και εγώ νέος, ήμουν στα φόρτε μου που λέμε. Έκανα ομιλίες ωραίες. Ο ιγέρικες σαν τις τωρινές. Τέλος πάντων του είπε πάρ' του τη σιωπή και ξέρω εγώ τα γειτόνισσα το τούτη. Επίεν ο άνθρωπος το έπιασε, είχε ανάγκη να βάλει τα κλειδιά του πάνω. Λέει πια βάλω κλειδιές βάρκας. Έπια τα βάλει τα κλειδιά τη βάρκα του πάνω, πήρε το βράδυ, το άλλο βράδυ, θυμάσαι με τον Νικόλαε. Θυμάσαι. Επήγε να ψαρέψει. Πήρε μαζί του και ένα φίλο του και το παιδί του. Δεν ξέρω αν ξέρετε το γεγονός κάποιοι, εντάξει δεν χρειάζεται να τα πούμε παραπάνω λεπτομέρειες. Πηγαίνοντας και ξανοιγόμενος τα ανοιχτά της θάλασσας λοιπόν, κάποια στιγμή χάλασε η βάρκα. Έσβησε η μηχανή. Στην αρχή το διασκέδασαν, ήταν απόγευμα ακόμα. Να μου γεμώ του. Ήταν απόγευμα ακόμα, λέει να πιάμε ένα τηλέφωνο, άρθουν να μας πιάσουν. Πάει να πιάει τηλέφωνο, έπεσαν το τηλέφωνο μες στη θάλασσα. Εκεί τα χρειάστηκε. Λέει εντάξει να βγούμε έξω με τα κουπιά. Πάει να πιάει τα κουπιά να βγει έξω, είδε ότι η βάρκα βάζει νερό. Είχε τρυπήσει κιόλας. Αν μην τα απολυλογούμε, ήταν και Μάρτης μήνας. Έβγανε τα κλειδιά, προσπάθησε να κάνει κάτι. Ξέρω, έβγανε τα κλειδιά μέσα στην τσέπη, την πίσω τσέπη του παντελονιού του. Έβαλε νερό, βοηθήσε όταν η βάρκα, νύχτωσε κιόλας. Τηλέφωνο δεν είχαν καμία ελπίδα σωτηρίας. Έπεσαν και τρεις μες στη θάλασσα. Ο ένας δυστυχώς πνίγηκε. Τέλος, μην πω και για το άλλο τι έπαθε. Αλλά όλη νύχτα το παιδί είναι αυτό, ο κύριος αυτός, ο άντρας αυτός, ερχόταν στο νου του το υπεραγία θέτω και σώσομαι. Πάλευε με τα κύματα, πάλευε με τα κύματα και έβαζε το χέρι του στην τσέπη και έπιανε το εικονάκι της Παναγίας και κάθε φορά μου κέζε πάνω στο εικονάκι της Παναγίας, του έδινε μια δύναμη και κουβαλούσε το παιδί του πάνω του και το έβγαλε σιγά σιγά και μέχρι το η ώρα 5 το πρωί πάλευε όλη νύχτα με τα κύματα λέγοντας υπεραγία θέτω και σώσομαι και κρατώντας στο χέρι το εικονάκι της Παναγίας. Θέλω να πω παιδιά ότι οι Άγιοι είναι ζώντες και η Παναγία Μητέρα μας περισσότερο από όλους τους Αγίους. Είναι μαζί μας, μας συνοδεύουν, μας ενισχύουν, μας συμπαθούν, μας αγαπούν, επειδή πέρασαν και αυτοί από τον ίδιο δρόμο που περνούμε και εμείς. Γι' αυτό από εμάς τι ζητούν οι Άγιοι, να τους επικαλούμαστε. Επικάλεσέ με την ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με, λέγει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να τον επικαλούμαστε. Δεν είναι κόπος για τους Αγίους. Είναι χαρά για τους Αγίους. Να επικαλούμαστε το Πανάγιο όνομά τους και το όνομα του Χριστού μας και της Παναγίας μας για να τους δίνουμε αφορμή από την προσωπική μας ελευθερία να έρθουν και να μας βοηθήσουν και να μας ενισχύσουν. Και δύο λόγια να πω για να τελειώσω το κεφάλαιο του 51ου για τον Άγιον Άγγελο. Ξέρετε ότι εκτός από τους Αγίους έχουμε και τους Αγγέλους μαζί μας. Ο Κύριος δημιούργησε τους Αγγέλους, τα αγγελικά τάγματα και να μας διακονούν στη σωτηρία μας. Και άρα φύλακας άγγελος είναι εντεταλμένος από τον Θεό να μας προσέχει και να μας ενισχύει στον αγώνα μας. Και είναι πάντοτε μαζί μας και πάντοτε δίπλα μας. Κάθε άνθρωπος έχει το φύλακα άγγελόν του. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να αισθανόμαστε ποτέ μόνοι μας. Αλλά πάντοτε να ξέρουμε ότι ο φύλακας άγγελος είναι πάντα μαζί μας διότι έχει αυτήν την εντολή από τον Θεό να μας συνοδεύει, να μας ενισχύει στον αγώνα μας και να μας προστατεύει. Αυτού λοιπόν τους Αγίους έχοντες φίλους και βοηθούς και υπέρμαχους, τότε καταλαβαίνουμε ότι ο αγώνας μας ευκολύνεται και είναι ασυγκρίτως αυτοί οι περισσότεροι που είναι μαζί μας παρά αυτοί που είναι εναντίον μας. Στον αγώνα μας πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη αυτό και να παίρνουμε θάρρος και να μην χάνουμε το θάρρος μας και την ελπίδα μας στον Θεό ο οποίος μας αγαπά τόσο, που μας έδωσε εκτός από τον εαυτό του που είναι πλήρης, μας έδωσε και τους Αγίους και την Παναγία Μητέρα μας και να μας βοηθούν στον αγώνα. Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να πείτε, έχουμε 5-6 λεπτά και μετά θα σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις.
Για όταν κάποιες φορές κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν είναι επίσημα ακόμα αναγνωρισμένοι από την Εκκλησία. Ας πούμε ο Γιώργος Ιωσήφ ο Ισυχαστής, σε αυτές τις περιπτώσεις τους επικαλούμε στις ανάγκες.
Βέβαια. Είναι Άγιοι. Γιατί ο Γιώργος Παΐσιος έγινε Άγιος την ημέρα που τον αναγνώρισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άγιος ήταν από τον καιρό που εκοιμήθηκε και από τον καιρό που ζούσε. Ο Άγιος δεν γίνεται από την Εκκλησία, από τη Σύνοδο. Άγιος γίνεται μέσα από τον αγώνα του και μέσα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μέσα από την Αγία Ζωή του και δια της Εκκλησίας και αντιεκκλησία βέβαια. Απλώς η Σύνοδος εκάστης αυτοκεφάλου τοπικής Εκκλησίας έρχεται για να αγιοκατατάξει, όπως λέμε τον Άγιο, να πει ποιαν ημέρα θα εορτάζεται επισήμως από την Εκκλησία. Δεν τον κάνουμε Άγιο. Δεν τον κάνει Άγιον η Σύνοδος. Απλώς λέει ότι την τάδε μέρα θα εορτάζεται στην Εκκλησία ο τάδε Άγιος. Άγιος είναι από πριν. Άρα όλους αυτούς τους Αγίους που υπάρχουν και δεν είναι επισήμως αναγνωρισμένοι μπορούμε να τους επικαλούμαστε και στην προσευχή μας και να επικαλούμαστε τις Άγιες ευχές τους και τα θαύματα τους και τις συνέργειές τους. Απλώς αποφεύγουμε την δημόσια εορταστική σύναξη στη μνήμη τους γιατί σεβόμαστε την απόφαση της Εκκλησίας. Λοιπόν, επειδή δεν έχετε απορίες να σας ξαναεπιθυμίσω για την αυριανή έρευση της εικόνας της Παναγίας της Παραμυθίας. Θα είναι στον Άγιον Τίχωνα, στην Επισκοπή Ναμαθούντος. 8 η ώρα αύριο το βράδυ, ο Γέροντας Εφραίμ θα μας μεταφέρει την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας. Θα γίνει αγρυπνία, θα ψάλει ωραία χοροδία, θα λειτουργήσει ο Γέροντας. Θα λειτουργήσετε κι εσείς. Και ο Άγιος Αμαθούντος θα λειτουργήσει εκεί. Μην χάσετε αυτή την ιερά πανδεσία. Είναι πολύ ωραία, παιδιά, θα είναι πολύ ωραία. Α, και ήρθε και μια απάντηση από το control, που το λένε εκεί. Το... ότι ο Ρουμάνος αυτός Άγιος λεγόταν Άγιος Βαλέριος Καρένκο. Είναι ο νεομάρτυρας Άγιος ο Ρουμάνος. Σας προτρέπω να διαβάσετε το βίο του, αν αντέξετε και διαβάσετε το, θα φανείτε πιο δυνατή από μένα. Λοιπόν, εμείς να κάνουμε την προσευχή μας, παιδιά, και να πάμε στο καλό. Και θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως, το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας, παιδιά.